Գլուխ 19-րդ. Գուցե դուք Նյու Յորքում չեք ապրել եւ չգիտեք, որ Վիկեր բարը գտնվում է շատ շիկեղ հյուրանոցում, Սեթոն օթելում։ Առաջ ես հաճախ էի այնտեղ լինում, բայց հետո դադարեցի։ Բոլորովին չեմ գնում այնտեղ։ Խիստ նրբաճաշակ բար է համարվում դա, եւ բոլոր պիժոնները այնտեղ են խցկվում։ Մի երեկոյի ընթացքում 3 անգամ ելույթ են ունենում այդ ֆրանսուհիները, Թինան ու Ժանինը։ Դաշնամուր են նվագում ու երգում։ Մեկը սոսկալի վատ է նվագում, իսկ մյուսը կամ անվայելուչ երգեր էր երգում, կամ ֆրանսիական։ Նա, որը երգում է, Ժանինը, նախ մոտենում է միկրոֆոնին ու փչում նախքան երգելը։ Ասում է. «Իսկ հիմա մենք ձեզ համար կերգենք Voulez-vous français փոքրիկ երգ»։ Նա փոքրիկ ֆրանսացի աղջկա մասին է, որ եկավ շատ մեծ քաղաք Նյու Յորք եւ սիրահարվեց մի փոքրիկ տղա Բրուքլինից։ Մենք համոզված, որ երգ ձեզ շատ դուր գա»։ Կշշնջա, կփսփսա, իսկ հետո երգի այդ հիմար երգը, կեսը ֆրանսերեն, կեսը անգլերեն, ու բոլոր պիժոնները կսկսեն հիասմիկից խենթանալ։ Եթե այնտեղ մի կողմ նստած լսեիք, թե ինչպես են ծափահարում, ամբողջ աշխարհը կատեիք, պատվովս եմ երթվում։ Բարի տնորենն էլ աննասուն։ Սոսկալի պճնամոլի մեկն է։ Նա ձեզ հետ մի բառ անգամ չի փոխանակի, եթե որևէ նշանավոր անձ չեք կամ երևելի մեկը։ Իսկ եթե նշանավոր անձ եք, ապա կաշվից դուրս կգա, հազար կտոր կլինի։ Զզվում ես նայելուց։ Կմոտենա այնպես լայն կժպտա, սովորաբար իբր «տեսեք, թե ինչպիսի հրաշալի մարդ եմ»։ Կհարցնի. «Հա, ինչպես է ձեզ մոտ Connecticut-ում» կամ «Հա, ինչպես է ձեզ մոտ Florida-ում»։ Կարշալի բառը լրջորեն։ Ես գրեթե դադարել եմ այնտեղ գնալուց։ Դեռ բավական վաղ էր, երբ գնացի այնտեղ։ Նստեցի վաճառասեղանի մոտ, մարդիկ քիչ կային, եւ սոդայով վիսկի խմեցի, չսպասելով լուսին։ Երբ պատվիրում էի, վեր է կենում աթորակից, թող տեսնեմ, որքան բարձրահասակ են ու ինձ անչափահասի տեղ չդնեն։ Հետո սկսեցի զննել բոլոր պիժոններին։ Կողքից նստած ամեն կերպ հոգեր տանում իր աղջկան։ Անվերջավատացնում էր, թե նա ազնվական ձեռքեր ունի։ Ծիծաղս գալիս էր։ Իսկ դահլիճի մյուս սայրում հավաքվել էին աննորմալները։ Նրանց արտաքին տեսքը ճիշտ է, այնքան էլ աննորմալ չէր, ոչ երկար մազեր, ոչ որևէ այլ բան, բայց անմիջապես կասեր, թե ինչ մարդիկ են դրանք։ Եվ վերջապես ներկայացավ Լյուսն ինքը։ Լյուսը տիպ է։ Այդպիսինները հազվադեպ են։ Երբ մենք սովորում էինք Հուտոնի դպրոցում, նա իմ դասացույց բարձր դասարանցին էր։ Բայց նրա արածն այն էր, որ սեքսի մասին հազար ու մի զրույցներ էր անցկացնում, երբ իր սենյակում հավաքվում էին տղաները։ Նա այդպիսի բաների մասին շատ քաջատեղյակ էր, հատկապես բազմապիսի աննորմալների մասին։ Միշտ ինչ-որ այլասերվածների մասին էր պատմում, որ ընկնում են ոչխարների ետևից կամ իրեն շլեպաների աստարին կանացի վարտիկներ են կարում։ Այդ Լյուսը անգիր գիտեր, թե ով է Արվամոլ, ով Լեսբուհի, գրեթե ամբողջ Ամերիկայում։ Մի որևէ ազգանուն տաս, ում նուզում է լինի, եւ Լյուսը անմիջապես կասի, Արվամոլ է նա թե ոչ։ Ուղղակի դժվար էր հասկանալ, որ բոլոր այդ մարդիկ, կինոդերասանները եւ այլն, կամ Արվամոլներ են, կամ Լեսբուհիներ։ Ախր նրանցից շատերն ամուսնացած էին։ Սատանան գիտի, թե նա որտեղից էր դա հորինում։ 100 անգամ կարող ես նրան հարցնել. «Միթե Ջո Բլոուն էլ է դրանցից»։ Ջո Բլոուն, այդ հսկան, այդպիսի ուժի տեր մարդը, նա, որ միշտ գանգստերի ու կովբոյի դերերը կատարում, միթե նա էլ»։ Եվ Լյուսը պատասխանում էր. «Անկասկած»։ Նա միշտ ասում էր. «Անկասկած»։ Նա ասում էր, ոչ մի նշանակություն չունի, մարդը ամուսնացած է թե ոչ։ Ասում էր, թե ամուսնացածների կեսը այլասերվածներ են ու իրենք էլ դա չեն գիտակցում։ Ասում էր, ամեն մարդ էլ կարող է հանկարծ այդպիսին դառնալ, եթե նախադրյալներ ունի։ Վախեցնում էր մեզ սոսկալի։ Երբեմն ես գիշերը չէի քնում, անվերջ վախենում էի, հանկարծ ես էլ աննորմալ դառնամ։ Բայց ամենածիծաղելին այն է, որ Լյուսն ինքն այնքան էլ նորմալ չէր։ Միշտ ափեղ-ծփեղ դուրս էր տալիս ամեն ինչի մասին, բայց միջանցքում ուղղակի հոգիդ հանում էր։ Եվ միշտ զուգարանից լվացարան տանող դուռը բաց էր թողնում։ Դու ատամներդ ես լվանում կամ լվացվում ես, իսկ նա այնտեղից քեզ հետ զրուցում է։ Իմ կարծիքով դա էլ է ինչ-որ չափով այլասերվածություն, աստված վկա։ Դպրոցներում ես հաճախ եմ տեսել իսկական աննորմալների, եւ նրանք միշտ այդպիսի օիններ էին անում։ Դրա համար էլ կասկածում եմ, որ Լյուսն ինքն այդպիսին է։ Բայց նա շատ էր խելոք, կատակը մի կողմ։ Նա երբեք չի բարևում, չի ասում ողջույն։ Հիմա էլ հայտնեց, որ մի րոպեով է եկել։ Ասաց, որ տեսակցություն ունի։ Հետո պատվիրեց, որ չոր մարտինի մատուցեն իրեն։ Ասաց, որ բարմենը քիչ թուլացնի և ձիթապտուղ չգցի։ Լսիր, ես քեզ համար մի լավ աննորմալ եմ գտել, ասում եմ։ Այ, վաճառասեղանի ծայրին, հիմա դեռ մի նայիր, քեզ համար եմ նշանարել։ Ինչպիսի սրամտություն, ասում է։ Էլինին Քոլֆիլդն ես, երբ ես մեծանալու։ Երևում է, ես նրան զայրացնում եի։ Իսկ ինձ համար ծիծաղելի էր։ Այդպիսի տիպերը միշտ ինձ ծիծաղ են պատճառում։ Հա, ինչպես են անձնական գործերդ, հարցնում եմ։ Նա տանել չէր կարող, երբ այդ մասին հարցնում էին։
Վերջ դուր, ասում է։ Իսեր Աստծո հանգիստ նստիր եւ վերջ դուր հիմարություններ դուրս տալուն։
Իսկ ես հանգիստ եմ նստած, ասում եմ։ Ինչպես է Կոլումբիան, քեզ դուր է գալիս այնտեղ։
Անպայման, շատ է դուր գալիս, եթե դուր չգար, չէի գնա, ասում է։
Երբեմն նա էլ ինձ է զայրացնում։ Իսկ ի՞նչ մասնագիտություն ես ընտրել, հարցնում եմ։ Ամեն տիպի այլասերվացություններ ես ուսումնասիրում։ Ես ուզում էի ձեռ առնել նրան։
Դու կարծեմ փորձում ես սրա մտել։
Չէ, հենց այնպես, ասում եմ։ Լսիր, Լյուս, դու շատ խելոք տղա ես, զարգացած։ Ինձ անհրաժեշտ է քո խորուրդը, սոսկալի վիճակի մեջ եմ։ Նա բարձր տնքաց։
Օ, Քոլֆիլդ, վերջ դուր։ Միթե չես կարող հանգիստ նստել, խոսել։
Լավ, լավ, ասում եմ, մի հուզվիր։ Երևում է չէր ուզում ինձ հետ լուրջ բաների մասին խոսել։ Դժվար է այդ խելոքների գործը։ Երբեք չեն կարող լրջորեն խոսել մարդու հետ, եթե անտրամադիր են։ Ստիպված նրա հետ սկսեցի խոսել ընդհանուր բաների մասին։
Չէ, լուրջ եմ ասում, ինչպես են անձնական գործերդ։ Էլի են տիկնիկի հետ ես ման գալիս, հիշում ես Հուտոնի դպրոցում։ Նա էլի այնպիսի խոշոր։ Օ, Տեր Աստված, իհարկե չէ։
Իսկապես թե։ Իսկ որտեղ է հիմա նա։
Ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Եթե կուզես իմանալ, նա իմ կարծիքով դարձել է Նյու Հեմշիրյան պորնկուհու նման մի բան։
Դա խոզություն է, եթե նա քեզ այդքան բան է թույլ տվել, դու համենայն դեպս նրա մասին այդպես գարշելի ձևով չպետք է արտահայտվես։
Օ, սատանա, ասաց Լյուսը։ Միթե տիպիկ Քոլֆիլդյան խոսակցությունն է սկսվում։ Գոնե նախազգուշացնեիր։
Ոչինչ էլ չի սկսվում, ասացի ես։ Եվ այնուամենայնիվ դա խոզություն է, եթե նա այդպես լավ է վերաբերվել քեզ, որ թույլ է տվել։
Միթե հարկ կա շարունակելու մտքերի սարսափելի այդ ուղությունը։
Ես ոչինչ չասացի։ Վախեցա, որ եթե չլռեմ, նա վեր կգնա ու կգնա։ Հարկ եղավ մի բաժին էլ վիսկի պատվիրել։ Հանկարծ թունդ խմելու ցանկություն առաջացավ։ Իսկ ում հետ ես ման գալիս, հարցնում եմ։ Կարող ես ինձ պատմել, եթե ուզում ես իհարկե։
Դու նրան չես ճանաչում։
Գուցե ճանաչում եմ, ով է։
Գրինիչ Վիլիջից է, քանդակագործուհի, եթե շատ ես ուզում իմանալ։
Իսկապես, իսկ քանի տարեկան է։
Տեր Աստված, միթե ես նրան հարցրել եմ։
Դե մոտավորապես որքան է։
Դե 30-ն անց,
ասում է Լյուսը։ 30-ն անց, եւ դա քեզ դուր է գալիս, հարցնում եմ։ Քեզ այդպիսի պարավներն են դուր գալիս։ Ես նրան հարցնում եմ գլխավորապես այն պատճառով, որ նա գլուխ էր հանում այդ գործերից։ Ամեն մարդ չի կարող այդպես գլուխանել, ինչպես նա։ Նա անմեղությունը կորցրել էր 14 տարեկանում, Նանտուկետում, ազնիվ խոսք։
Ուզում ես իմանալ, թե ինձ հասուն կանայք են դուր գալիս, անպայման։
Ահա թե ինչ, ինչու, չէ իսկապես նրանց հետ ավելի լավ է։
Լսիր, մեկ էլ եմ ասում, վերջ դուր քո այդ Քոլֆիլդյան հարցը փորձին, գոնե այս երեկո, ես հրաժարվում եմ պատասխանել, երբ վերջապես կմեծանաս դու գրողը տանի։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Որոշեցի մի փոքր լռել։ Հետո Լյուսն էլի Մարտինի պատվիրեց և խնդրեց բոլորովին ջուր չավելացնել։
Լսիր, այնուամենայնիվ ասա, վաղուց ես նրա հետ ապրում, այդ քանդակագործուհու։
Ինձ իսկապես հետաքրքիր էր դա։ Դու նրա հետ Հուտոնի դպրոցից ես ծանոթ։
Չէ, նա վերջերս է եկել նահանգներ, մի քանի ամիս առաջ։
Հա, որտեղացի է։
Պատկերացրու, որ Շանհայից։ Մի ստի, չինուհի է, ինչ է, անկասկած, սուտ ես ասում,
և քեզ դուր է գալիս, որ նա չինուհի է։
Անշուշտ դուր է գալիս։
Բայց ինչու, ազնիվ խոսք ինձ հետաքրքիր է իմանալ, ինչու։
Պարզապես ինձ արևելյան փիլիսոփայությունն ավելի է գոհացնում, քան եվրոպականը, եթե շատ ես ուզում իմանալ։
Ինչ փիլիսոփայություն, սեքսուալ։ Ինչը նրանց մոտ Չինաստանում դա ավելի լավ է, դա ես ուզում ասել։
Ես Չինաստանի մասին չեմ ասում, ընդհանրապես արևելքի, Տեր Աստված, միթե հարկավոր է շարունակել այս անմիտ զրույցը։
Լսիր, ես լրջորեն եմ հարցնում քեզ, ասում եմ, կատակ չեմ անում, արևելքում ինչու այդ ամենն ավելի լավ։
Չափից դուրս բարդ բան է դա, հասկանում ես,
ասում է Լյուսը, պարզապես նրանք գտնում են, որ սերը ոչ միայն ֆիզիկական կապ է, այլև հոգեկան։
Դե ինչու պիտի ես քեզ սկսեմ,
բայց ես եմ այդպես գտնում։ Ես եմ գտնում, որ դա, ինչպես ասացիր, և հոգեկան է, և ֆիզիկական։
Ազնիվ խոսք ես եմ այդպես գտնում,
բայց ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ում հետ ես կապված։ Եթե դա ինչ-որ մեկն է, որին դու բոլորովին էլ
մի գոռա այդպես, Սեր Աստծո, եթե չես կարող ցածր խոսել, գոնե վերջ տանք այս։
Լավ, լավ, միայն թե լսիր, ասում եմ։ Ես մի քիչ հուզված էի, և իսկապես բարձր էի խոսում։ Պատահում է, որ չափից դուրս բարձր եմ խոսում, երբ հուզվում եմ։
Հասկանում ես, ինչ եմ ուզում ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ կապը պետք է լինի և ֆիզիկական, և հոգեկան, և գեղեցիկ, մի խոսքով ամեն տիպի։ Բայց հասկացիր, չի կարող պատահել, որ բոլորի հետ էլ այդպես լինի։ Այն բոլոր աղջիկների, ում հետ որ համբուրվում ես, չի կարող։
Իսկ դու կարող ես։
Արի վերջացնենք այս խոսակցությունը, ասում է Լյուսը։ Չես առարկում։
Լավ, բայց այնուամենայնիվ լսիր։ Վերցնենք թեկուզ քեզ եւ այդ Չինուհուն։ Ինչ մի լավ բան կա ձեր մեջ։
Ասացի վերջացնենք։
Իհարկե հարկ չկար այդպես քիթը խոթելու նրա անձնական կյանքի մեջ։ Ես դա հասկանում եմ։ Բայց Լյուսը մի սոսկալի տհաճ հատկություն ուներ։ Երբ մենք սովորում էինք հուտոնի դպրոցում, նա ստիպում էր ինձ պատմել իմ ամենագաղտնի ապրումները։ Իսկ հենց որ հերթն իրեն էր հասնում, զայրանում էր։ Այդ խելոքները չեն սիրում խելոք խոսակցություն վարել, նրանք սիրում են, որ միայն իրենք ճամարտակեն։ Գտնում են, որ եթե իրենք լռել են, դու էլ պիտի լռես։ Եթե իրենք գնացին իրենց սենյակը, ապա դու էլ քո սենյակը պիտի գնաս։ Երբ սովորում էինք հուտոնի դպրոցում, Լյուսն ուղղակի տանել չէր կարողանում, որ մենք ենք սկսում խոսել իր պատմել վերջացնելուց հետո։ Նույնիսկ եթե հավաքվում ենք մեկ ուրիշ սենյակում, Լյուսը տանել չէր կարողանում։ Նա միշտ պահանջում էր, որ բոլորը ցրվեն իրենց սենյակները և նստեն այնտեղ, քանի որ ինքը վերջացրել է իր ասելիքը։ Ամբողջ գաղտնիքը այն էր, որ նա վախենում էր հանկարծ որևէ մեկը մի ավելի խելոք բան ասեր, քան ինքը։ Այնուամենայնիվ, նա շատ ծիծաղելի տիպ էր։ Հավանաբար հարկ կլինի մեկնել Չինաստան, ասում եմ, իմ անձնական կյանքը ոչ մի բանի պետք չէ։
Դա բնական է, քո գիտակցությունը դեռ չի հասունացել։
Ճիշտ է, դա շատ ճիշտ է, ինքս էլ գիտեմ, ասում եմ, բայց գիտես ցավն ինչ է, ես չեմ կարողանում իսկական հույզ ապրել։ Հասկանում ես, իսկական, եթե աղջիկն ինձ իսկապես դուր չի գալիս։ Հասկանում ես, նա պետք է ինձ դուր գա։ Իսկ եթե դուր չի գալիս, ապա ես չեմ էլ ուզում աղջկան, հասկանում ես։ Տեր Աստված, իմ ամբողջ կյանքը դրա պատճառով գրողի ծոցն է գնում։ Գարշանք է ամբողջությամբ, սա հո կյանք չի։
Դե իհարկե գրողը տանի, ես քեզ դեռ անցյալ անգամ եմ ասել, թե ինչ պետք է անես։
Գնամ հոգևոր լուծաբանի մոտ, այո, ասացի ես։ Անցյալ անգամ նա էր խորհուրդ տվել ինձ, նրա հայրը հոգևոր լուծող է։
Դե դա քո գործն է, Աստված իմ, իմ ինչ գործն է, թե դու ինչպես կվարվես։
Ես ոչինչ չասացի, մտածում էի։
Լավ, ասեն գնացի քո հոր մոտ ու խնդրեցի հոգեվերլուծության ենթարկել ինձ, ասացի ես։
Իսկ ինչ է անելու նա ինձ, ասա տեսնեմ, ինչ է անելու։
Ոչ մի բան էլ չի անելու, պարզապես կխոսի, դու էլ նրա հետ կխոսես։
Ինչը չես հավատում, կարևորն այն է, որ նա օգնի քեզ հասկանալու մտքերիդ ընթացքը։
Ինչը, ինչը։
Մտքերիդ ընթացքը,
դու խճճվել ես բարդությունների մեջ, օ գրողը տանի։ Ինչ է հոգեվերլուծության դասընթաց պիտի կարդամ քեզ համար։ Ուզում ես հորս մոտ ընդունելության հերթի գրվիր, չես ուզում, մի գրվիր։ Անկեղծ ասած, դա ինձ համար միանգամայն միևնույնն է։
Ես ձեռքս դրի նրա ուսին, ինձ համար շատ ծիծաղելի էր։
Իսկ դու իսկական ընկեր ես, հա, Շանվորթի, ասում եմ,
դա քեզ հայտնի է։ Նա նայեց ժամացույցին։
Հարկավոր է շտապել,
ասաց ու վեր կացավ։
Ուրախ եմ քեզ տեսնելուս համար։
Նա կանչեց բարմենին և խնդրեց ներկայացնել հաշիվը։
Լսիր, ասում եմ, իսկ քո հայրը քեզ հոգեվերլուծության ենթարկել է։
Ինձ,
ինչու ես հարցնում։
Հենց այնպես, ենթարկել է, թե ոչ։
Ինչպես ասեմ, ոչ լրիվ։ Պարզապես նա օգնել է ինձ հարմարվել կյանքին, բայց խոր վելուցության անհրաժեշտություն չի եղել։ Իսկ ինչու ես հարցնում։
Հենց այնպես, հետաքրքիր է։
Դե մնաս բարով, հաջողություն,
ասաց նա, թեավճար թողեց ու պատրաստվեց գնալու։
Ինձ հետ մի բաժակել խմիր, ասում եմ։
Խնդրում եմ, թախիցը սիրտը ստում է։
Լրջորեն մնա։
Նա ասաց, որ չի կարող։ Ասաց, որ առանց այդ էլ ուշացել է և գնաց։
Այո, լյուսը տիպ է։
Իհարկե նա մզմզ է, բայց վիթխարի բառապաշար ունի։ Մեր դպրոցի բոլոր աշակերտներից ամենամեծ բառապաշարը նա ուներ։ Մեզ համար հատուկ ստուգումներ էին կազմակերպում։